Maranata, Domnul nostru vine, slăvit să fie Domnul! Dragi frați și surori, să ne ridicăm în picioare, să dăm citire cuvântului lui Dumnezeu pentru seara aceasta, care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, din Faptele Apostolilor, capitolul 11, de la versetul 19 până la versetul 26. Faptele Apostolilor, capitolul 11, începând cu versetul 19. Cei ce se împrășteaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și prorodeau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au povăluit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile a bisericii în Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și destul de mult noroc s-a adăugat Domnului. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Amin. Vă rog să luați locurile. Slavă Domnului pentru ce ne-a dat până aici. Slavă Domnului pentru cântările frumoase, ziditoare, pentru mesajele din poezie. Slăvit să fie Domnul. Domnul este aici, Domnul lucrează și ne bucurăm de prezența Lui. Dragi mei, frați și surori, pentru seara aceasta, pentru timpul care ne-a rămas, Dumnezeu mi-a pus pe inimă pasajul acesta. Pasajul acesta din Faptele Apostolilor care reprezintă o perioadă în lucrarea Duhului Sfânt de mântuirea lumii întregi, în care, începând cu prilejul prigonirii lui Ștefan, au început câteva mișcări în oarecare localitate sau oraș numit Antiohia. Și interesant este și ceea ce vreau să subliniez în seara aceasta, este versetul 26 la sfârșit, de prima dată li s-a dat numele de creștini în Antiohia unor oameni. Și dați-vă în seara aceasta, mi-a pus Dumnezeu pe inimă să vorbesc despre creștinul autentic. Despre creștinul autentic. Pentru că la sfârșitul versetului 26 se spune aici că lor de prima dată le s-a dat denumirea aceasta de creștini. Și m-am stat înaintea Domnului și m-a frământat pasajul acesta și dați-mi voie să vorbesc despre trei caracteristici care se găsesc în pasajul acesta ce caracterizează un creștin autentic. Că, dragii mei, creștin poate să fie de multe culori, creștin poate să fie foarte multe denominațiuni în lumea aceasta, se numesc creștini, dar avem aici în Biblie, care este inspirată de Duhul Sfânt, care numește pe niște oameni, ăștia, cu adevărat, au fost creștini, creștini autentici. Și dați-mi voie să pun lucrul acesta în înaintea dumneavoastră, să ne uităm împreună la trei pași sau la trei caracteristici sau la trei lucruri care le găsim în pasajul acesta, care cu adevărat vorbesc, arată, formează caracterul unui adevărat creștin. Și, dragii mei, dați-mi voie să încep cu primul lucru. Primul lucru care caracterizează un creștin autentic, dragii mei, este că el se luptă cu toată ființa lui împotriva păcatului și împotriva compromisului. El se luptă cu toată ființa lui împotriva păcatului și împotriva compromisului. Dragii mei, uitați-vă la versetul 19. De ce oamenii aceștia au fost prigoniți? De ce oamenii aceștia au fost urmați și vânați de alți oameni ca să pună închisoare, să-i omoare, să-i prindă, să-i năcăjească și să spună că oamenii aceștia trăiesc o erezie? Uitați-vă aici, oamenii aceștia au fost prigoniți. Mă întreb și mă întrebăm cu toții, de ce? De ce? Haideți să ne uităm în 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 12. Înșiră Pavel aici, lui Timotei, că în vremea din urmă vor fi oameni în anumit fel, vor fi oameni răi, vor fi oameni în tot felul de caracteristici rele, negative, iubitor de sine, iubitor de bani și multe, multe altele. Și spune aici, cu adevărat în versetul 12, de altfel, toți cei ce vor să trăiască în evlavie în Hristos, ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Uitați ce scrie Scriptura aici. Ei vor fi prigoniți. Toți care vor să trăiască în evlavie în Hristos vor fi prigoniți. De ce? Simplu, oamenii aceștia, după ce Ștefan a fost omorât pentru credința lui, pentru erezia aceasta care i s-a părut lor, o erezie, că aduce erezie în poporul Israel, în credința lor autentică, aduce ceva nou, ceva periculos și trebuie neapărat să fie stins această idee nouă, această mișcare nouă, trebuie neapărat să fie apăsată, să fie omorâtă, să fie stinsă. Și oamenii aceștia, știți care au fugit? Știți care au fost creștini autentici? Pasul numărul 1. Oamenii aceștia nu se lasă bătuți și ei nu vor să renunțe, ei nu vor să se lasă de credință, ei nu vor să mintă că nu sunt cu adevărat creștini, ei nu vor să se lepede de credință. Oamenii aceștia sunt cei care sunt fermi împotriva păcatului și împotriva compromisului. Dragii mei, când am stat între Dumnezeu și am pregătit acest mesaj, simt că Dumnezeu mi-a lăsat și mi-a păsat pe suflet și a zis că în vremea aceasta, în care toate instituțiile, și uitați-vă în Germania, uitați-vă în Europa, la toate instituțiile, mai ales spirituale, încet, încet, încep să relativizeze orice este sacru. Începe să relativizeze orice este sfânt. Cândva, să fii cumva, să ai un caracter, era cel mai important lucru. Erai de rușine în sat, erai de rușine într-un oraș. Dacă făceai anumite lucruri, dacă făceai anumite fapte, astăzi este exact invers. Dacă faci ceva de ce este groază, dacă faci niște fapte, niște păcate care scrie în Biblia, că sunt păcate în lumea de astăzi, sunt ridicate în slavă. Și știi ce se întâmplă? Exact ce vorbea Duhul Sfânt în Evanghelia sau în Epistola către Evrei, în capitolul 12, la versetul 1, și spune că păcatul în vremea din urmă și păcatul să nu lăsăm. Și știi ce se întâmplă în vremea noastră? Chiar în momentele acestea, în Europa, păcatul începe să înfășoare pe foarte, foarte mulți oameni. Începe să înfășoare lezne, vine încetuc. Vine încetucul la foarte multe conștiințe, vine încetuc la fiecare inimă dintre noi, vine încetuc la școală, vine încetuc la reclame, vine încetuc în foarte multe direcții și în foarte multe surse vin la noi și încep să ne înfășoare lezne, ne înfășoară foarte sensibil, să știți că ne împachetează foarte bine, vine aici cu una, mâine cu alta și, dragii mei, ceea ce se întâmplă este că și în mijlocul nostru începe păcatul să vină și să intre și să vreie să relativizeze lucrurile. Și în mijlocul nostru, dragii mei, au tot mai des, la oameni care se numesc creștini, la instituții care se numesc creștini, că anumite lucruri nu sunt chiar așa cum scrie Scriptura, că anumite lucruri nu trebuie să le vezi chiar negru și alb, anumite lucruri nu trebuie chiar să fii și tu așa de hotărât în treaba ta. Dar, dragii mei, creștinul autentic, spune pasajul ăsta de aici, oamenii aceștia, chiar dacă trebuie să-și lase casa, chiar dacă trebuie să-și lase orașul sau țara sau credința sau felul lor unde sau locul lor de trai, credința lor este mult mai importantă. Nu vreau să se lase. Caracteristica numărul unu al creștin autentic este că el nu se joacă cu păcatul. El nu lasă ca păcatul să fie în jurul lui. Și, dragii mei, se întâmplă sub ochii noștri că Europa trăiește și tot mai mult se păcătuiește, tot mai mult se face. Și știți care este lucrul care este cel mai grav? Că noi ne uităm la oamenii din afară și vrem mă, ăștia păcătuiesc. Și uite că nu sunt fulgerați de Dumnezeu. Uite mă, ce păcat trăiește omul ăla. Și vezi că merge bine. Vezi că și afacerile merge bine și viața lui și traiul lui. Parcă nu se întâmplă nimica. Și lucrul acesta ne afectează oameni buni. Lucrul acesta afectează biserica, lucrul acesta afectează tinerii. Lucrul acesta afectează cel mai sensibil și cel mai puternic, copiii din ziua de astăzi. Îi afectează. Pentru că ei văd că se poate. Ei văd cum oamenii trăiesc și iau modele din foarte multe lucruri și din foarte multe zone. Iau modele, dragii mei. Și uitați-vă ei, și Dumnezeu vorbește că astăzi oamenii care și cei care se luptă cu păcatul în vremea noastră, cei care trăiesc în păcat, ce spune Biblia așa de clar în Noul Testament, în 1 Petru, capitolul 4, versetul 3, ajunge într-adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte și în beții, în ospețe, în chefuri și în slujirii dolești neîngăduite. De aceea să miră ei că nu alergați voi împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă ce fac cu voi? Vă băgecoresc. Și spune mai departe și Iacov. Iacov spune în 4 cu 5. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine, dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inimă împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tăgăduiți-vă, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se facă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înainte lui Dumnezeu și El vă va înălța. Dragii mei, în vremea și în ziua de astăzi, trebuie să spunem deschis, trebuie să vorbim foarte deschis și să ne uităm la caracteristică unui creștin autentic, este că trebuie să spui nu păcatului, trebuie să fii hotărât în ce privește păcatul, trebuie să fim hotărât în ce privește păcatul. Și eu văd că imediat vine momială, imediat vine îngăduința aceea și mai ales când alții în jurul nostru, unde situațiile și momentele sunt așa sensibile la lucru sau la instituții unde suntem, la școală, nu cumva să fii atent ce spui, să fii atent cum spui. Și uitați-vă la oamenii aceștia, ei au ținut credința, n-au vrut să se lasă de credință și mai bine au fugit din țară, mai bine au fugit de acasă, decât să renunțe la credință. Dragii mei, toți acei frați care se mai luptă cu păcate, toți acei tineri care mai luptați cu anumite păcate, uitați-vă în Scriptură, uitați-vă bine la oamenii care trăiesc în păcat. Oamenii aceștia, și spune Scriptura aici, că în multe feluri compară cu lepră, cu alte boli, că lucrul acesta în primul rând ne face insensibil, în primul rând ne face ca să ne apese și să ne amorțească conștiința. Și dacă chiar sunt în mijlocul nostru tineri, oameni care ne luptăm și se luptă cu anumite păcate, dragii mei, în Biblie nu este moment și nu este clipă mai prețioasă pentru Dumnezeu decât unui om care se întoarce la El cu adevărat. În Vechiul Testament avem un exemplu așa de minunat. Vedem aici un om care a fost cel mai rău în vremea lui, un om care a păcătuit foarte mult, au slujit idolilor. Și omul acesta ajunge totuși într-un moment în viața lui în care Dumnezeu vine prin Ilie la el, la împăratul Ahab, și spune clar pe față sentința, îi spune pe față că păcătuiește. Și ceea ce e uimitor este ceea ce spune Dumnezeu în 1 Împărați, capitolul 21, cu versetul 29. Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. Ai văzut cum s-a smerit Ahab? Știți pasajul, nu este ceva nou. Dar, dragii mei, ceea ce vreau să punctez în seara aceasta este că mulți dintre noi luptăm cu păcatul și avem impresia și ne luptăm și, dragii mei, Dumnezeu iubește pe oameni care se luptă cu păcatul din viața lor. Dumnezeu îi încurajează și primul lucru care îi apasă și vine minciuna celui rău la un oameni și la creștini care... După ce s-au întors la Dumnezeu, cu adevărat, mai sunt ispitiți în anumite locuri și mai cad, mai păcătuim cu toții, nu suntem sfinți, nu suntem oameni desăvârșiți, mai ne luptăm cu păcatul și asta e realitatea care trebuie să o acceptăm în viața noastră. Dar ceea ce devine grav în vremea noastră, când oamenii încep să accepte păcatul în viața lor ca ceva normal. Încep să accepte în viața lor păcatul, ca să spună, mă, oricum nu pot să mă las de asta, oricum nu pot să renunț, oricum tot ce o fac, oricum nu pot să eviți cumva să păcătuiești în zilele noastre. Și mai ales foarte accentuate se la tineri, la copii, unde ei nu fac diferența, unde ei nu văd diferența, dar și vor argumente de ce lucrul acesta se păcat și celălalt nu. Și ceea ce este uimitor cu adevărat, Dumnezeu răsplătește pe oameni care cu adevărat se întorc la El. Dumnezeu răsplătește pe oameni care cu adevărat vor să se lasă de păcate, se luptă cu păcatul din viața lor. Pe ei Dumnezeu vrea să binecuvinteze, pentru că minciuna celui rău, numărul unu este... Minciunea celui rău numărul unu este că când păcătuiești, nu te mai vrea Dumnezeu. În momentul când ai păcătuit și chiar ai picat în ispita celui rău, atunci nu mai merită să vină tăiul Dumnezeu. Și uitați-vă la Cain, un om care s-a ucis pe fratele său, un om care a comis lucrul acesta grozav, că și-a omorât fratele. Uitați-vă, Dumnezeu caută pe Cain, Dumnezeu caută pe un om care tocmai a păcătuit cu grav înaintea lui și uitați-vă că Dumnezeu îl caută. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu îl iubește, Dumnezeu îl iubește pe Cain, Dumnezeu iubește pe fiecare păcătos și îi spune la Cain imediat, vrea să-l restaureze, vrea să-l recupereze și îi spune, Cain, ce ai făcut? De ce ai făcut lucrul acesta? Știți de ce? Că Dumnezeu vrea repede, dacă stăm într-o stare de păcat, e vrea să ne scoate de acolo, pentru că dacă stăm și trăim într-o stare de păcat, dragii mei, frați și surori, atunci știți ce se întâmplă? Simplu, dar sigur, sigur și încet, mori, că păcatul aduce moartea. Păcatul aduce moartea în viața noastră. Și este un lucru care, știți, nu este ceva nou. Și totuși, păcatul care este acceptat, păcatul care curmă, intră încet în mijlocul nostru. Mă întreabă tinerii, dar de ce este păcat să te culci cu o fată înainte de căsătorie? Și stai și te șochezi. Ce întrebări sunt lucrurile acestea? Și în viața de zi de astăzi sunt lucrurile acestea normale. Uitați, vorbiți cu tine ce se întâmplă la școală, ce învățători au, ce colegi au în clasele lor și ce povești aud, ce se trimit unul altuia în mesaje, ce video se trimit unul la celălalt și te miri și te sperii și vrei să trimiți copiii tăi în școală și lucrurile acestea se întâmplă sub ochii noștri. Și dacă citim și vreau să închei cu punctul acesta, în Luca capitolul 15, dragii mei, adevărat este că lupta cu păcatul nu este ceva nou și nu sunt eu tânăr care să vă învăț pe dumneavoastră lucrul acesta. Însă trebuie spus, creștinul autentic este acela care se luptă cu toată ființa lui împotriva păcatului, din viața lui, din jurul lui, din familia lui, din biserica lui. Se luptă împotriva păcatului. Oamenii aceștia n-au vrut să renunțe la credință, n-au vrut să mintă, să spună că nu sunt creștin, dar lasă-mă să trăiesc în casa mea. Nu! Eu au zis, credința mea este cea mai sfântă, cea mai importantă și mă duc decât să stau aici și cu voi să am o credință falsă, să am o credință care este mizerabilă, care este cu minciună și se bazează pe ceva fals. Oamenii aceștia au stat fermi împotriva păcatului, împotriva compromisului. Noi cum suntem în ziua de astăzi? Cum suntem împotriva păcatului? Cum stai tu? Ce atitudine ai tu față de lucruri care pe tine te înfășoară lezne? Și lezne azi mai puțin, mâine mai mult, mâine mai mult. Și vezi că Dumnezeu nu te pedepsește azi, nu te pedepsește mâine. Și încep să acceptăm și încet acceptăm niște lucruri care ne mirăm. Căsătorii omosexuale în bisericile noastre. Așa ceva să se întâmple în zilele noastre. Dragii mei, Cum răspunde Dumnezeu la lucrul acesta? Ce scrie în Scriptură despre lucrul acesta? Și ce atitudine avem noi? Dumnezeu însă iubește pe cei care se luptă cu păcatul. Iubește pe cei care, și cei care vor să se otrească împotriva păcatului. Când spune aici în Luca 15 cu 10, tot așa vă spun că este o bucurie înaintea Îngerului lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește, care se întoarce acasă. Ca și cel tată, când vine fiul sau unul din copilul lor, dragi părinți, când vine fiul sau fiica dumneavoastră, spune, nu mai vreau să trăiesc în droguri, nu mai vreau să iau droguri, vreau să vin să mă întorc acasă. Vreau să mă las de beție, vreau să mă las de jocuri, vreau să mă las de lucrurile acestea și vreau să vin acasă. Ca și tatăl acela, când a venit fiul lui acasă, acum a spus, ce l-a caracterizat pe fiul meu? Fiul meu a fost mort și a înviat, că s-a întors de la păcat, la neprihănire. 2. Luptă împotriva păcatului. Creștinul autentic se luptă, nu se lasă. Și oamenii aceștia, știți care a fost și care este mare minune, versetul 21? Mâna Domnului era cu ei. Oamenii care trăiesc cu adevărat cu Dumnezeu, se luptă pentru credință, se luptă împotriva păcatului. Mâna lui Dumnezeu este cu ei. Versetul 21. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Dumnezeu. Al doilea lucru pe care un creștin autentic îl trăiește, și nu vă spun ceva nou, punctul 2. El este și rămâne totdeauna în căutarea lui Iisus. Versetul 23. Când a ajuns el, Barnaba, și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat. Și uitați-vă care a fost îndemnul lui, care a fost învățătura lui centrală pentru oamenii aceștia. S-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă, alipiți de Domnul. Să fie în căutarea lui Iisus. Asta este ceea ce caracterizează pe un creștin autentic. El este necurmat, îi și rămâne în căutarea lui Iisus din Nazaret. Dragii mei, și în istorie, și în Biblie, foarte mulți oameni l-au căutat pe Iisus. Foarte mulți oameni au căutat să afle și să ajungă în prezența lui Iisus, să-L caute, să vină în prezența, în preajma lui. Foarte mulți oameni au fost de lucrul acesta, foarte mulți oameni l-au căutat pe Iisus, dar nu toți l-au găsit. Nu toți au ajuns în cunoașterea lui. Și dați-mi voi să iau exemplul lui Petru. În Faptele Apostolilor 10, cu versetul 9, se întâmplă că Petru este în apogeul slujirii lui, umblă din loc în loc și oameni buni, omul acesta, umbra lui vindecă pe bolnavi, umbra lui aduce pe bolnavi și umbra lui îi vindecă, vorbește, mântuiește pe oameni, el aduce vestea mântuirii și foarte mulți oameni se mântuiesc, foarte mulți oameni se vindecă. Și totuși, uitați-vă aici, după ce vine la Tabita în Iope, se întâmplă un moment care este atât de frumos pentru mine, este atât de valoros pentru mine și îmi vorbește așa de mult, în capitolul 10, versetul 9. A doua zi, când era pe drum și s-a apropiat de cetate, Petru, și uitați ce a făcut Petru, Petru s-a suit și să se roage pe acoperișul casei. Era la ceasul la șaselea. Petru, un om care este apostol al lui Dumnezeu, un om care merge din slujire în slujire, care n-avea tare mult timp la dispoziție, frații îl chemau dintr-un loc în celălalt. Și uitați momentul acesta. El totuși își ia o clipă, își ia moment în care el e singur, se urcă pe acoperiș și îl caută pe Dumnezeu. Îl caută pe Iisus. Dragii mei, frate, surori, caracteristica unui creștin autentic este că nu numai că l-a căutat cândva, ci îi și rămâne în căutare necurmată lui Iisus. El caută prezența lui Dumnezeu și asta se face numai acolo unde este liniște, se face numai acolo unde tu te retragi și pui valoare pe închinarea ta personală, pui valoare pe căutarea aceasta lui Iisus și știți care este mare minune? În momentul când îl cauți cu adevărat pe Dumnezeu, Dumnezeu îți vorbește. Dumnezeu îți vorbește în momentele când cu sinceritate stai înainte lui și îl cauți. Următorul verset spune: au văzut cerul deschis și le-a ajuns foame, versetul 10, le-a ajuns foame și a vrut să mănânce. Pe când îl pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas de față de masă mare. I s-a servit. Și începe Dumnezeu să aibă o conversație cu el. Începe Dumnezeu să-l trimite în nouă direcție, într-o nouă direcție de slujire și Dumnezeu se descoperă. Dragii mei, frate și surori, Barnaba a ajuns la Antiohia și ce îndeamnă? Rămâneți alipiți de Domnul Iisus. Este ceva nou? Nu. Dar știți ce este tragic? Cât de multe ori se vede pe noi dacă cu adevărat îl căutăm pe Iisus sau nu. Dacă mă uit în sală, pot să depistez unii frați care știu și se vede că dumneavoastră ați fost în concediu. Se vede că dumneavoastră ați fost undeva unde ați stat mult afară și știți de ce? Vi s-a schimbat culoarea. Vi s-a schimbat culoarea de la față, ați petrecut timp afară și lucrul acesta se vede pe piele. Lucrul acesta se vede pentru că soarele are un efect asupra pielii. Dragii mei, așa tot sunt oamenii care se vede că stau în prezența lui Iisus. Lucrul acesta se vede. Faptele Apostolilor, capitolul 4. Ioan și Petru stau în fața soborului. Și versetul 13, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și al lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând, oameni de rând. Dar care a fost deosebirea? Și au priceput că fusese cu Iisus. Dragii mei, vă întreb, cum au priceput? Cum au priceput oamenii aceștia, că ei au fost cu Iisus. Prin vorbirea lor, prin felul lor de manifestare, prin radiața feței lor, prin felul lor, prin caracterul lor. Cum s-a văzut? M-am întrebat și eu, cum au văzut oamenii aceștia, care spunem noi că erau firești, erau morți spirituale, erau în păcat, au văzut că ei au umblat cu Iisus? Cum au văzut lucrul acesta? Cum s-a văzut? Cum se vede la dumneavoastră? Cum se vede la mine? Când stau în mijlocul oamenilor, când stau în mijlocul oamenilor la școală, în clasă, cum se vede că eu sunt cu Iisus? Și, dragii mei, se vede cu adevărat dacă suntem și căutăm cu adevărat pe Iisus sau nu îl căutăm. Dacă petrecem timp personal, singuratic și îl căutăm acolo, în liniștea dimineții, în liniștea serii. Și știți de ce? Și știți unde a învățat Petru lucrul acesta? L-a învățat de la însuși Domnul său, care dimineața de tot s-au retras să vorbească cu Tatăl, care când l-a să-ți iei decizii grele în Luca, capitolul 6, vrem lucrul acesta, când era să aleagă pe cei 12 care trebuia să mântuiască, să ajute la mântuirea întregii lumi, a mers și s-a sfâșiat toată noaptea cu Tatăl său. Și după ce a venit din părtășie cu Tatăl, a ales 12, printre care și pe Iuda Iscorteanul. Și, dragii mei, lucrul acesta se vede. Și știi ce se mai vede? Petru, care omul de atunci, care era plin de râvnă, un om care era plin impulsiv în felul lui, în manifestarea lui, era un om foarte impulsiv. Și vedem că el, după ce cu adevărat are o naștere din nou, după ce cu adevărat îl caută pe Dumnezeu, și vedem aici, clipele lui de părtășie cu Dumnezeu așa erau așa de valoroase, așa de importante. Și Barnaba, un om care știa și era plin de Duhul Sfânt, le-a îndemnat pe credincioși lucrul acesta. Și știți care este urmarea? Uitați-vă la Petru. Este amenințată viața din nou. Din nou îi se amenință viața în capitolul 12, versetul 1. Cam pe aceeași vreme, spune Luca, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască. Și i-a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Și uitați pe Petru. E în închisoare. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, i-a pus sub paza 4 cete de câte 4 ostași, cu gând că după Paște să-l scoate înainte norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Și uitați ce se întâmplă. Petru este din nou amenințat. Ce face? Strigă și acum, nu-l cunosc pe Domnul, cine este el? Nu. După ce el are o viață personală cu Dumnezeu, după ce el cu adevărat are o relație strânsă cu Dumnezeu, o părtășie strânsă cu Dumnezeu, omul acesta așa de bine doarme în seara înainte să fie omorât. Doarme dus. Vine îngerul să-l trezească și spune, Petru, nu se trezește, așa de bine doarme. Atât de multă pace are omul acesta și știa că viața lui este în primejdie. Și nu se spune, băi, eu sunt apostol, nu mi se poate întâmpla nimica. Păi pe Iacov câteva zile înainte lui a murit, a fost ucis, a fost omorât de Irod. Și el e la rând și spune, mă duc la Tatăl. Și îngerul vede lucrul acesta și trebuie să-l dea în coastă să-l trezească, așa de bine doarme. Dragii mei, când avem probleme în viață, cum dormim? Cum ne este somnul? Cum ne este încrederea? Și știți care este mare deosebire? Și se vede că oamenii aceștia umblă cu Iisus, când umbli și îl cauți cu adevărat cu Iisus, ești ca și Petru. La vremea și la ora rugăciunii se îndreaptă spre templu. Și interesant este că îi spune acelui cerșetor, dragul meu, aur și argint nu am, n-am ce să-ți dau. N-am să-ți dau nici aur, n-am să-ți dau nici argint, dar ia ce am, îți dau ce am. Și știi ce am? Pe Domnul Iisus. Să-l dau pe Domnul Iisus. Îți spun, ridică-te și umblă. Dragii mei, era momentul acesta, Ioan de Acvin, Toma de Acvin, în Evul Mediu, merge la Papa Pius, mi se pare că al doilea, merge în biroul lui, el număra bani. Avea un teanc de aur și număra monedele. Și se spune legenda aceasta că Papa i-a spus acestui om, care a scris multe cărți în direcția spirituală, i-a zis lui, mă, nu mai putem să spunem ca Petru și Ioan, că aur din ce nu avem. Și îi răspunde Toma, dar n-avem nici puterea să spunem ridică-te și umblă. Nu mai avem nici asta. Avem bani, dar nu mai avem putere. Dragii mei, cum suntem noi? Dacă un creștin autentic este caracterizat că îl caută și rămâne în ascultare și în căutarea lui Iisus, cum suntem noi? Cum este căutarea noastră cu Iisus? Când ne luăm noi timpul acela deosebit, momentele acelea deosebite de rugăciune, ca să stăm și să auzim vocea lui Dumnezeu, ca să stăm să deosebim, că, dragii mei, vremurile nu se fac mai bune, vocile se fac tot mai multe și cei spirituali se dă putere din partea lui Dumnezeu să ne amăgească. Cum deosebim vocea? Cum deosebim vocea? Domnul Iisus a spus, oile mele știu, cunosc vocea mea. Cum o deosebim? Ce stare avem? Și de unde ne vine capacitatea aceasta? Doar dacă stăm și auzim zi de zi, zi de zi, vocea Lui și Domnul să ne ajute. Al treilea lucru, și vreau să mă apropii de încheiere. El iubește și cunoaște valoarea casei lui Dumnezeu, versetul 26. Și când l-a găsit, spune aici, când l-a găsit pe Pavel, s-a dus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Au învățat pe mulți oameni. Un an întreg au luat parte la întâlnirile bisericii. Creștinul autentic iubește și cunoaște valoarea casei lui Dumnezeu. El vine un an întreg la părtășie. Este aici. Și am ascultat, dragii mei, și chiar în Eclesiastul scrie, în 5:1, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu asta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu ești pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Ce vrea să spună Eclesiastul cu lucrul acesta? Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au căutat părtășia frățească. Dragii mei, în zilele noastre, și suntem și noi, oameni care gândim, suntem oameni care știm să pun unul cu unul împreună, știm să punem lucrurile la cale. Și imediat ne dăm seama de anumite greșeli care se fac în casa lui Dumnezeu. Imediat ne dăm seama că lucrurile nu merg chiar așa bine, imediat știm și noi să calculăm lucrurile foarte bine, să spunem, mă, ăla acolo, ăla invers, lucrarea aceasta cu tare, cu tare, și suntem și noi toți foarte buni manager. Suntem și noi foarte mulți oameni care știm să punem lucrurile la cale. Lucrul care ne afectează în zilele noastre este că nu mai chiar iubim biserica și nu mai chiar iubim casa lui Dumnezeu cum ar trebui să fie. Și aud și eu foarte des că mai bine decât, și dragii mei, iertați-mă, îndrăzneala. Unii ori aud și eu că decât să mă plictisesc la biserică, mă duc și ascult pe predicatorul cu tare acasă și ăla mă zidește mai mult decât să vin la casa lui Dumnezeu. Și asta aud eu. Eu am ascultat lucrul acesta, auzit la oameni. Decât să mă plictisesc la biserică, mai bine mă duc acasă, ascult pe predicatorul ăla cu ăla, ăla are har, Dumnezeu îi dă și asta mă zidește mai mult decât să vin la casa lui Dumnezeu. Și aici mă plictisesc. Aud asta în zilele noastre, dragii mei, este adevărat? Dragii mei, cum gândim lucrul acesta? Ce valoare are casa lui Dumnezeu? Eclesiastul spune, păzește-ți bine piciorul când intri aici în casa lui Dumnezeu. Și dragii mei, uite oamenii aceștia din Antiohia, auziți-i pe ei. I-au zis, da, pe Barnaba ne l-a trimis? Pe Barnaba? Au auzit biserica, vestea aceasta, versetul 22, vestea aceasta a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim. Dar pe Barnaba ne trimiteți? Pe Barnaba și pe Saul? Dar cine sunt ăștia? Cine-s predicatorii ăștia? De ce nu l-a trimis pe Petru? De ce nu l-a trimis pe Ioan, pe Iacov, pe cei apostoli? Dar nici măcar unul apostol. Pe oamenii aceștia ne-a trimis ca să ne învețe pe noi. Și uitați, totuși, oamenii aceștia nu-i socotesc și un an de zile vin și ascultă învățătura acestor oameni. Pentru că știu și cred că locul acesta unde ne strângem la oaltă, dragii mei, aici este capul bisericii, aici este sfetnic, cum scrie în Apocalipsa. Fiecare biserică a primit un sfetnic în mijlocul ei. Și sfetnicul acesta trebuie să ardă. Noi toți trebuie să fim aici ca să compunem și să fim trupul lui Iisus Hristos. Și, dragii mei, locul acesta este așa de minunat, așa de frumos, că aici este Iisus Hristos. Și toți predicatorii care au har, au îndemnare, au cu adevărat har din partea lui Dumnezeu, ei tot de Iisus vorbesc. Ei tot de la Iisus primesc har. Ei tot de la Iisus primesc călăuzire, putere, har, cuvinte deosebite. Și acest Iisus este în casa aceasta. Acest Iisus este în mijlocul nostru. De aceea, dacă vii la casa lui Dumnezeu, vin în casa aceasta, pentru că aici frații se strâng împreună. Ei au venit în casa lui Dumnezeu și așa de minunat este când se strâng frații împreună. Și de multe ori Saul și omul acesta care urma, vâna anumiți creștini din vremea lui și le-a spus, mă, până la Damasc a ajuns, se strângă pe oamenii aceștia, pe eretici aceia și se întâmplă și chiar însuși Domnul îl oprește. Însuși Domnul se pune în fața lui și spune, ce faci Saul? Ce faci, Saule? De ce mă prigonești pe mine? Pe tine, Doamne Iisuse, dar pe tine nu am, când am nici treabă cu tine. Eu pe oamenii aceștia îi vânez. Da, ei sunt ai mei. Eu pentru ei am dat viața mea, pentru ei mi-am dat credința, pentru ei am dat întreagul meu suflet. Eu i-am răscumpărat. Dacă ai treabă cu ei, ai treabă cu mine, spunea Domnul Iisus lui Saul. Cum venim noi pe frați? Cum venim noi strânge la o altă? Cum venim evaluarea venirii la casa lui Dumnezeu? Dragii mei, sunt oameni care vorbesc bine, sunt oameni care sunt pe internet și cred că mulți dintre noastre, ca și mine, îi ascultăm cu plăcere și Domnul îi folosește și ne bucurăm de ei. Dar, dragii mei, asta nu înseamnă că nu mai trebuie la casa lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă să nu cunoaștem valoarea venirii aici, că aici este izvorul vieții, aici Dumnezeu deschide ferestre, aici Dumnezeu vindecă. Eu am auzit și am fost aici când Dumnezeu m-a ridicat de atâtea ori, mi-a vorbit de atâtea ori prin frați care sunt aici. Ce atitudine avem? Și știți că depinde mai mult de atitudinea noastră. Doi oameni, spunea Domnul Iisus, vin la templu, doi, și amândoi se roagă. Amândoi vin și se închină. Amândoi plec de la templu, unul zidit, iertat, răscumpărat, celălalt împietrit, rău și obraznic. Domnul Iisus a spus în Luca capitolul 18, doi vin la templu să se roage. Și știți care face diferența? Știți care face diferența dacă mergi de aici zidit, binecuvântat, Și plin de Duhul Sfânt, plin de bucurie că te-ai întâlnit cu Domnul, atitudinea ta și a mea. Asta face deosebirea. Cei doi oameni, amândoi au fost în prezența lui Dumnezeu la templu. Acolo era prezența lui Dumnezeu, acolo se coborea Duhul Sfânt, acolo vorbea și era cuvântul viu al lui Dumnezeu. Și doi, unul pleacă împietrit acasă și celălalt răscumpărat și iertat. Știți povestea, fariseul și vameșul. Vameșul, care un om a recunoscut păcatul, a recunoscut că în locul acesta poate să capete îndurare, poate să capete vindecare și poate să capete restaurare. De aceea, dragii mei, depinde de atitudinea noastră. Dacă venim în locul acesta și este har sau este plictiseală, depinde de noi, depinde de atitudinea noastră și de starea noastră. În Neemia, capitolul 8, oamenii stat de dimineață, și am citit azi încă o dată, de dimineața până la miaz, 6 ore, și nimic au făcut altceva decât să audă și să asculte cuvântul citit din Scriptură. Și asta nu s-au plictisit, ci dimpotrivă, oamenii aceștia au plâns. Au plâns când au auzit ce scrie în Scriptură. Și să ne dea Dumnezeu și nouă această atitudine. Faptele Apostolilor, așa de mult mi-a vorbit, de prima dată le s-a dat denumirea de creștini acestor oameni. De prima dată au fost numiți creștini. Și știți de ce? În primul rând, oamenii aceștia nu s-au dat la o parte. Oamenii aceștia s-au luptat împotriva păcatului, împotriva compromisului și au zis, nu, vreau să rămân curat și vreau să spun nu păcatului, nu compromisului, nu minciunii, nu. Eu vreau să fiu creștin și chiar dacă mă costă mult, fac lucrul acesta. Al doilea rând, oamenii aceștia au strâns și au stat alipiți de Domnul Iisus. Rămâneți în căutarea Lui, rămâneți în căutarea sinceră, autentică, în privat și la casa Lui Dumnezeu. Fiți aici. Și în al treilea rând, iubiți și cunoașteți valoarea casei Lui Dumnezeu. Putea să se poticnească Barnaba, Saul, cu adevărat, unde Petru, unde-s ceilalți? Nu, au venit la casa Lui Dumnezeu și atât de mult har a fost acolo, Duhul Sfânt a fost acolo, că atitudinea lor a fost una bună și autentici creștini au fost și s-au găsit în Antiohia și de Dumnezeu să fim și noi aici, creștini autentici la Viena. Și acolo să se leie cu adevărat denumirea de creștini la Viena. Amin.